Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Mirziyoyev aholini koronavirusga qarshi emlashni buyurdi. Hamma umid Xitoy vaksinasidan. Shuncha odam ishsizmi? Xorazmda Artelga ishga kirish uchun minglab odam to'plandi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, blogger Otabek Sattoriy 7 holat bo'yicha tergov qilinmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
Mirziyoyev aholini koronavirusga qarshi emlashni buyurdi. Hamma umid Xitoy vaksinasiga tikilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Mahalliy matbuotning iqtibos keltirishicha prezident sog'liqni saqlash vaziriga bir oy muddatda birinchi navbatda emlanishi zarur bo'lgan aholi toifasini belgilab, elektron ro'yxatni shakllantirishni topshirgan. Ayni paytda O'zbekistonga qayerdan va qancha miqdorda vaksina olib kelinishi hanuz noma'lum qolmoqda. Koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Botir Qurbonov muzokaralar hanuz davom etayotgani va joriy yil martda vaksina keltirilishini aytgan. Hozir O'zbekistonda Xitoyning COVID-19 infeksiyasiga qarshi ZF-2001 rekombinant vaksinasi 3-chi faza klinik sinovlardan o'tkazilmoqda. Ammo bu sinovlar may oyida tugashi aytilgan. Innovatsion rivojlanish vazirligi hamda Sog'liqni saqlash vazirligi birga o'tkazayotgan Xitoy vaksinasi sinovlari mamlakat rasmiy axborot vositalarida keng targ'ib qilinmoqda. Xususan, innovatsion rivojlanish vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozircha sinovlar muvaffaqiyatli kechyapti. 1-2 faza sinovlarda biror noxush holat kuzatilmagan. Sinovlarda jami 6751 ko'ngilli ishtirok etmoqda. Vazirlik matbuot kotibi Nazokat Azimning ozodlikka bildirishicha, bu jarayonni may oyida yakunlash, so'ngra davlat buyurtmasi asosida tayyor vaksinani Xitoydan olib kelish rejalangan. Bu jarayonda birorta nodavlat yoki xususiy sektor vakillari ishtirok etmaydi. Agar sinovlar muvaffaqiyatli o'tsa, vaksinani tayyor holda Xitoydan olib kelib, sog'liqni saqlash tizimlari vositasida aholiga yetkazish rejalanmoqda, dedi jumladan Nazokat Azim ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Matbuot kotibi vaksina narxi qancha bo'ladi, aholiga sotiladimi yoki yo'qmi, bu haqda hozircha aniq ma'lumot ayta olmasligini bildirdi. Xitoyning Longcom Biopharmaceutical kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan ZF-2001 rekombinant vaksinasi hozircha dunyo bo'ylab sinovlarning 3-chi bosqichida turibdi. O'zbekiston va Xitoydan tashqari Ekvador, Malayziya va Pokistonda sinalmoqda, ammo hali biror davlatda tasdiqlangani yo'q. Aksincha Braziliya bu vaksina sinovdan voz kechgan. Ayni paytda O'zbekistonda Xitoy vaksinasi sinovlarga bu qadar katta e'tibor aynan shu vaksinani sotib olishga qaror qilingandan darakmi yoki boshqa variantlar ham ko'rilyaptimi degan savolga ham Innovatsion rivojlanish vazirligi matbuot kotibi aniq javob bera olmasligini aytdi. Biz hozircha Xitoy vaksinasi sinovlarini o'tkazyapmiz va boshqa vaksinalar haqidagi savollarga javob bera olmaymiz, dedi Nazokat Azim. O'tgan yil sentyabr oyida erishilgan dastlabki kelishuvga ko'ra O'zbekiston Rossiyada ishlab chiqarilgan Sputnik V vaksinasiga 35 million doza uchun buyurtma bergan edi. Vaksinani O'zbekistonga keltirish hamda uni O'zbekistonda ishlab chiqarish vakolati berilgani rasman aytilgan O'zbekistondagi Lahisam shirkati mulozimiga ko'ra, hozircha bu buyurtma va vaksinani O'zbekistonda ishlab chiqarish haqida hech qanday gap yo'q. Shirkat rahbariga ko'ra, jarayonni tezlashtirish uchun O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga kiritilgan so'rovlarga ham javob berilmayotir. O'tgan yil dekabrda Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekistonga sinovdan o'tkazish uchun 500 doza Sputnik V vaksinasiga buyurtma berilgani va keyinroq Rossiya sanoat va savdo vaziri shaxsan vaksina namunalarini Toshkentga keltirganini bildirgandi. 10 fevral kuni ozodlik Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qildi, ammo Rossiya vaksinasi sinovlari taqdiri haqida hech qanday ma'lumot ola olmadi. Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi ozodlik manbasining aytishicha, vazirliklarning rasmiy javob bera olmayotgani Rossiya vaksinasi bo'yicha muzokaralarning boshi berk ko'chaga kirib qolgani bilan bog'liq. Bu boradagi tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
9 fevral kuni maishiy texnika va elektronika mahsulotlari ishlab chiqaruvchi Artel shirkatining Xorazm viloyati Tuproqqal'a tumani Pitnak shahrida yangi qurilgan shuba korxonasiga ishga qabul e'lon qilingani haqida eshitgan minglab odam to'plandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda korxona old maydoni va atrofi odamga to'lgani va izdihom yuziga kelganini ko'rish mumkin. Videoga berilgan izohlarda Artel korxonasi oldidagi talotop ishga kirishni xohlovchi odamlar to'planishi natijasida yuzaga kelgani aytilgan. Telegram tarmog'ida tarqalgan videoda kamera ortidagi ovoz: "Qarang, Xorazmda ahvolni. Mana Artel zavodi. Ishga kirmoqchi bo'lgan odamlar mana. Hech kim kira olmayapti. Mana xalq bularga e'tibor qaratadigan odam yo'q", deydi. Ozodlikka ma'lum bo'lishi, voqea 9 fevral kuni bo'lgan. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan pitnakliklardan biri korxona qarshisida 20 mingga yaqin odam to'planganini aytadi. Bo'sh ish o'rinlari uchun ishga qabul boshlangani haqida eshitib, Hazorasp, Shovot, Bog'ot, Xivadan odamlar keldi. Talotop bo'lib ketdi, bosqosida qolganlar bo'ldi, deydi yigit. Video zudlikda tarmoq foydalanuvchilari e'tiboriga tushdi. Ba'zilar ushbu video nafaqat Xorazm, balki butun mamlakatdagi ishsizlik vaziyatini ko'rsatib berish haqida yozdi. Artel O'zbekistonda maishiy texnika va elektronika mahsulotlari ishlab chiqaruvchi monopolist shirkat sanaladi. Ozodlik ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolar yuzasidan Artelning Toshkentdagi markaziy idorasi rahbariyatidan izoh ola olmadi. Artel shirkatining Pitnakdagi korxonasida qancha ishchi o'rni ochilgan va tanlov qachon va qanday shartlar bilan e'lon qilingan? Bu savollarga ham javob olish imkoni bo'lmadi. Tuproqqal'a tumani hokimligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda o'zi dohil rasmiylar Artel oldiga to'plangan odamlar bilan muloqot qilganini aytdi. Ishga qabul qilyapti ekan deb bir-biridan eshitib kelgan. Birgina Pitnakdan emas, boshqa viloyatlardan ham kelgan. Bizda bilasiz, bir joyda bir narsa bo'lsa, hamma yugurib boradi. Ana shunday holat bo'ldi, deydi hokimlik mulozimi. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda ishsizlik darajasi 13% dan ko'proqni tashkil qiladi. Xorazmlik blogger Sherzod Botirovga ko'ra, Pitnakdagi talotop ishsizlik ko'lami rasmiy statistikadan ancha katta ekanini ko'rsatgan. Xorazm viloyati Bandlik bosh boshqarmasi boshlig'i muavini Murod Otajonov fikricha esa Pitnakdagi hodisa viloyatdagi ishsizlik ko'lamini anglatmaydi. Hamma yaxshiroq ishga kirgisi keladi. Hamma ko'p oylik to'lanadigan Artel kabi firmalarga kirishni istaydi. Bu yerda aynan shu narsa bo'lyapti. Beton qorish yoki yer chopishni ko'plar xohlamaydi, to'g'rimi? Shuning uchun bu tarqalgan videolardan Xorazmda ishsizlik shu qadar ko'p degan xulosaga kelish noto'g'ri, deydi Murod Otajonov Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonda ish o'rinlari yarmarkalarida yoki ishga qabul jarayoni payti talotop bo'lishi bundan oldin ham kuzatilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bosh prokuratura blogger Otabek Sattori 7 holat bo'yicha tergov qilinayotganini xabar qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, blogger Otabek Sattoriga qarshi jinoyat ishi qonun doirasida qo'zg'atilgan. Mazkur ish yuzasidan tekshiruv jarayonida Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'yilgani aniqlanmagan. Bugungi kunda tergov organiga 7 holat bo'yicha Otabek Sattoriyning xatti-harakatlari ustidan murojaatlar kelib tushgan bo'lib, hozirda ushbu holatlarga tergov yo'li bilan oydinlik kiritilmoqda, deyiladi rasmiy bayonotda. Ma'lum qilinishicha, tergov ustidan Bosh prokuratura tomonidan nazorat o'rnatilgan. Sattoriy jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudi tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tuhmat, haqorat qilish va yolg'on axborot tarqatish moddalari bilan aybli deb topilib, unga bazaviy hisoblash miqdorining 40 baravari miqdorida jarima jazosi tayinlangan. Bunga uning 2021 yil yanvar oyida ijtimoiy tarmoqlarda Denov ko'mir ombori hamda Termiz shahridagi hayvonot bog'i xodimlari mulklarini o'zlashtirish va boshqa noqonuniy harakatlar sodir etganliklari haqida haqorat va tuhmatlardan iborat yolg'on axborot tarqatganligi sabab bo'lgan, deyiladi rasmiy bayonotda. Avvalroq Ichki ishlar vazirligi faollarni Otabek Sattoriyga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha tekshirilmagan ma'lumotlarni tarqatmaslik yuzasidan ogohlantirdi. Vazirlik matbuot kotibi Shohruh Yosifga ko'ra, mazkur ish bo'yicha O'zbekiston va xorijiy ijtimoiy tarmoqlarning faollari tomonidan turli mishmishlarni tarqatish, davlat idoralarining vakolatlari va harakatlarini shubha ostiga qo'yish, ularni obro'sizlantirishga qaratilgan xabarlarni ko'paytirish, masalaning mohiyatini tushunmasdan turib ommoni chalg'itish va boshqa qonunbuzarlik holatlari takrorlanib kelmoqda. Bloger Otabek Sattori Termiz shahar Temir Mirziyev ko'chasidagi xonadonidan 30 yanvar kuni fuqaro kiyimidagi bir guruh ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan mashinaga o'tkazilib olib ketilgan haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. Ayni paytda blogerga nisbatan ehtiyot chorasi o'laroq qamoq jazosi qo'llanilgan. Agar u aybdor deb topilsa, 10 yilgacha qamalishi mumkin. Keyingi haftada 41 yoshga to'ladigan bloger Otabek Sattori Telegram va YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogida viloyat hokimi To'ra Bobolovni tanqid qilgani bilan tanilgan. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston hukumatini hibsga olingan Sattorini ozod qilishga chaqirdi. Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kushurbayev esa Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan bloger Otabek Sattorining qo'lga olinishi hamda jurnalist Farhod Ismoilovning uyi tintilganini dahshat va davlat siyosati uchun sharmandalik deb atagan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Tarmoqni titratgan trendlar. Prezidentlar qizlari Saida va Gulnora ilgan lag'mon. Rossiya telekanalining Navalniy bo'yicha surishtiruvi tarmoqlarda hajv qilindi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirus kelib chiqishini aniqlash uchun Xitoydagi ko'rshapalak g'orlari o'rganilishi lozimligini ta'kidladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod tarmoq.
Prezident qizlari Saida va Gulnora ilgan lag'mon. Tarmoqni titratgan trendlar. Shuhrat Bobojon lavhasi. Kundalik xabarlarning gazeta sahifalari yoki TV ekranlaridan emas, balki ijtimoiy tarmoqlardan o'qish O'zbekistonda allaqachon trendga aylanib ulgurdi. Ozodlik o'tgan haftada tarmoq muhokama qilgan asosiy xabar va mavzularga nazar tashladi. O'zbek segmentiga atalgan kontentlar trendini o'rganish chog'ida Ozodlikka TikTok va Instagramda minglab obunachilarga ega blogger Diyora Abdujabborova hamrohlik qildi. Millionlab o'zbeklarning aqli shu urini band qilgan tarmoqning 6 platformasidagi o'zbeklarga atalgan kontentlarni kuzatamiz. Bular Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Twitter va YouTube. Avvaliga yo'l ko'rsatuvchi Pilgrim Diyoraga so'z beramiz. Bu ummonda hafta ichi barchani maftun qilgan eng katta dolg'alar nima edi? Assalomu alaykum hammaga. Ehtiboda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning 50 ta bo'yi pastga kelishgan durkun qizlarni Oliy ta'lim vazirligiga buyurtma qilgani mashhur bo'ldi. Aeroportga kelgan mehmonlar oldiga atlas lozim kiyib, gul ko'tarib chiqish uchun tanlangan sohibjamol talabalar, tarmoqdagilar, Mubashshir Ahmadning din ishlari qo'mitasidagi sobiq esim bo'yicha Dilshod Eshnayev so'kkanni ham erinmay muhokama qilishdi. Kecha Abduqodir, ya'ni Oliy ta'lim vaziri Toshqulov chiqish qilib, gul qizlarimizni gul ko'tarish uchun bermaymiz degani ham tarmoqda aylandi. FMda esa 5 yil oldin o'lgan prezident qizi Gulnora va hozirgi prezidentning qizi Saidaning lag'mon yoygan rasmlarini yonma-yon yoyib ovoza qilishdi. O'zbek yoshlari va shou-biznes ahli ertadan kechgacha o'tiradigan Instagram va TikTokda kechgan hafta mobaynida nimalar trendga chiqdi deb savol berdik. TikTokda qizlar erga tegish uchun hijobga kirayotgan trend bo'ldi. Men ham shu haqda video qildim. TikTok qadimcha dindorlar bilan neo-jadid sekularlar o'rtasidagi muharaba maydoniga aylandi. IShID qora bayrog'ini avatariga qo'yib, bemalol xalifalik tushunchasini targ'ib qilib yotishibdi. Ularning ustidan sekularlar kulib tashlagan. Instagramda birorta ham siyosiy mavzu yo'q. Instagramning o'zbek segmentini nazar tutyapman. Dolik bilan Gonzo o'rtasidagi dahanaki urushni hamma kuzatdi. Dorik bu eng boy o'zbek vayneri. Gonzo bo'lsa, maddoh blogerlarni ustidan kulib tashlaydigan mashhur TikTokchi. Ashulachaning rasmlari, Luizaning dumbasi ham eng ko'p muhokama bo'ldi. Instagramdan ko'ra ko'proq TikTokda hayot qiziqarli. Masalan, Anushka degan o'zbek TikTokchi qiz Nega o'zbeklar bizni yomon ko'radi degan ma'noda lavha chiqardi. Ko'p odam ko'rdi. Lavha mavzusi mana bunday. Qizni turmushga bermoqchi bo'lgan oiladagi xotin xaraj bo'lg'usi kuyovni bilish uchun u yashaydigan mahallaga josus yuboradi. Bo'lg'usi kuyov tarafi esa mahalla ahlidan o'zi haqidagi haqiqatni aytmay, faqat maqtashni so'ragan. Annushka esa quda taraf josuslariga haqiqatni aytadi. Kuyov bolaning akasi o'g'irlikda ayblanib surok matat qilgan. O'zi esa hayvonlarga azob beradigan jivadiyor. Oldingi xotini kaltaklarga chidamay ketib qolgan. TikTokchi Annushka bois to'y qoldiriladi. Toshkentlik jurnalist va o'qituvchi Nikita Makarenkoning yozishicha, talabalar orasida faqat bir talabaning qachondir Facebookda hisobi bo'lgan. Qolgan hammasi TikTokda. TikTok tarmog'i 2 yildan sal vaqt ichida 1 milliardga yaqin muxlis to'pladi. Taqqoslash uchun Instagram 1 milliard foydalanuvchi uchun 10 yil mobaynida yiqqan edi. Yosh bo'lishiga qaramay, millionlab auditoriyaga ega blogger Viner TikTokerlar avlodi ulg'aymoqda. TikTokning o'zbek segmentidagi Elnora ismli qiz qisqa vaqt ichida 1 million obunachiga ega bo'ldi. TikTokni ochilganiga 2 yil bo'ldi xolos. Diyor Abdujabborovga ko'ra, YouTube portalida bu sondagi obunachini yig'ish uchun kamida 10 yil kerak bo'ladi. SMM menejer Noila Qutliyevaning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning to'lg'ich qizi Saida Mirziyoyevaning lag'mon cho'zayotgani aks etgan surat joriy iqtidor va avtoritar rejimlarni parvarishlaydigan aksar omma yuziga tutilgan ko'zgu bo'ldi. Qo'l ostida harakat degan ilmiy tushuncha bor. Saida Mirziyoyeva hali oddiy mulozimning o'smir qizi bo'lganida yo'q, birinchi prezident qizi Gulnora Karimovaning yurish-turishiga chandon havas qilgan. Aytishlaricha Mirziyoyevning xotini Ziroat Mirziyoyevagina Gulnora Karimova o'tkazgan ba'zi tusovkalarda qatnashishiga izin berilgan. Bu baxtdan Shavkat Mirziyoyevning qizlari bosuva bo'lgan. Gulnora Karimova atrofidagi bomond uchun Mirziyoyevning qizlari shunchaki qishloq edi. Mana endi Injilda aytilganidek oxirgi tuya birinchi bo'lgan paytda Saida Mirziyoyeva og'ozda to'planib qolgan orzularini bir-bir amalga oshiryapti. Aynan Gulnoraning kabi ko'ylak kiyib chiqdi, aynan Gulnora kabi lag'mon cho'zdi, Gulnora kabi fon tuzdi. Freud aytgan ruhiy majruhlik alomati bu, dedi Noila Qutliyeva. Ayni paytda tarmoqning 6 platformasiga qo'yilgan lag'mon cho'zayotgan prezident qizi surati ostiga millionlab like bosib ulashilgan. Shoir va tarmoq faoli Shukr Jabbor esa aylanib ham, o'rgilib ham malikaga talpinaveradigan qavmdan nafratlanganini yashirmadi. Saidaning lag'mon cho'zayotganiga 10 ming talab like bosgan bu paxtakor, jirkanch, yaloqi alomon bir oddiy adabiyot o'qituvchisining Navoiy g'azallari sharhiga bitta ham like bosmagan. Senlar bilan bir havodan nafas olayotganimdan, zamondosh va vatandosh bo'lganimdan afsuslanaman albatta, dedi Shukr Jabbor. Yana bir tarmoq faoli Mirjon Varaka esa kam sonli oydinlar fikrini she'rga tizdi. Lag'monlar to'zadi mening qizginam, ularni yog'layman, osaman so'ngra, ustozim yo'lini tutganman men ham, ista qahqaha ot, istasang ho'ngra. Lenin Toshkent hokimiga qarshi chiqdimi? Tarmoqda Sovetlar Ittifoqi asoschisi, Kommunistik partiya dohiysi Vladimir Lenin qiyofasidagi kishining Toshkentdagi Moviy gumbazlar kafesi oldida turib, shu kafe va atrofdagi bog' buzilishiga qarshi petitsiyani imzolagan surati favqulodda mashhur bo'ldi. Toshkentdagi Tusum qarshisida joylashgan Moviy gumbazlar xiyobonida mustaqillikning 30 yilligiga bag'ishlab Istiqlol majmuasi qurilishiga qarshi imzo kampaniyasi boshlandi. Avvaliga Toshkent hokimligi bu bog'dagi birorta daraxt kesilmaydi deb bayonot berdi. 3 kun o'tib esa bog'da kamida 500 tub daraxt kesilishi haqida aytildi. Ijtimoiy tarmoq faoli Makarenko o'zining Facebook sahifasida Tojikiston markazidagi Istiqlol stellasi degan fallosni eslatuvchi kich monument kopiyasi Moviy gumbazlar o'rniga tikilish haqida yozdi. Moviy bu gumbazlar buzilishiga qarshi imzo to'plash tashabbuskori jurnalist Farida Sharif esa bular faqat bir-biridan ko'chiriladigan ikkichilar. Dushanbedagi stella Ashxoboddagi monumentdan ko'chirilgan deb kesatdi. YouTube va TikTokda Toshkent viloyati Qashqarlik mahallasi Hoji Ota masjid imom xatibi Ochildi Rashidovning tazarrusi muhokama qilindi. Imom Ochildi Rashidov O'zbekistondagi rusiy zabon aholisini Alkash va fohisha degani uchun uzr so'ragan. Tarmoqlarda yozilishicha, musulmonlar idorasi Ochildi Rashidov qo'lidan ehson qutisi kaltini olib qo'yib, xayrchar e'lon qilgan. Bundan oldin imom o'z vazida ismlar masalasida to'xtalib, agar ichkilik boz bo'lsa, Pyotr va Aleksandr, yengil tabiat bo'lsa, Masha va Natasha bo'ladi deb ta'kidlagani jamoatchilik tanqidiga sabab bo'lgan va tarmoqlarda qizg'in muhokama qilingan edi. Buning ortidan O'zbekiston musulmonlar idorasi millatlararo va diniy nizolarga olib kelishi mumkin bo'lgan ham vaziyat yaratishga sabab bo'lgan imomga chora ko'rilgani haqida rasmiy bayonot berdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xodimi: koronavirus kelib chiqishini aniqlash uchun Xitoydagi ko'rshapalak g'orlari o'rganilishi kerak. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Uxan shahrida COVID-19 virusi kelib chiqishini o'rganayotgan ilmiy guruhi a'zosi virusning genetik elementlarini aniqlash uchun Xitoydagi ko'rshapalak g'orlarini o'rganish kerakligi haqida bayonot berdi. Reuters agentligining yozishicha, zoolog va hayvon kasalliklari bo'yicha mutaxassis Peter Dasak Xitoyning Uxan shahrida tadqiqot o'tkazayotgan guruh ilk bor 2019 yil oxirida aynan shu shaharda aniqlangan virus qayyosinda global miqyosda pandemiya keltirib chiqarganini o'rganayotgan aytgan. Dasak avval iddao qilganiday, virus laboratoriyada tarqalganini ko'rsatuvchi dalil yo'qligini bildirdi. Bir necha davlat, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoyni yuqumli kasallik tarqala boshlaganidan keyin ko'rilgan ilk choralar haqida to'liq ma'lumot bermaslikda ayblab keladi. Rasmiy Pekin esa virus boshqa joyda paydo bo'lgan degan fikrda. Dasak 2002-2003 yillarda og'ir o'tkir nafas olish sindromi koronavirusi kelib chiqishini o'rganishga qaratilgan tadqiqotda qatnashgan. O'shanda virusning kelib chiqishi Yunnan viloyati g'arbidagi g'orda yashovchi ko'rshapalakka borib taqalishi to'g'risida xulosa berilgan edi. Agar virusning tabiatdagi asl o'chog'ini aniqlashni xohlaydigan bo'lsak, shunga o'xshash tadqiqot o'tkazishimiz kerak bo'ladi, dedi olim. Virusning manbasi bo'lgan ehtimoliy ko'rshapalakni topishga qaratilgan bunday tadqiqot juda muhim. Chunki bu kabi xavfli viruslarning manbalarini topsak, ularni tarqatuvchi jonzotlar bilan aloqani kamaytira olamiz, dedi Dasak Reuters agentligiga bergan intervyusida. Ayni damda Xitoy rasmiylari mamlakatdagi ko'p sonli ko'rshapalak g'orlaridan namuna olayotgani yoki olmayotgani aniq emas. COVID-19 infeksiyasini keltirib chiqaruvchi SARS-CoV-2 virusiga o'xshash viruslar bundan oldin Yunnan viloyatida aniqlangan edi. Dasakka ko'ra, Uxandagi ilmiy guruh virus qanday qilib pandemiya keltirib chiqargani to'g'risida yangi ma'lumotlarni qo'lga kiritgan. Jamoat tomonidan sinchkovlik bilan o'rganib chiqilayotgan versiyalarning biriga qaraganda, virus Uxan shahrida ilk marotaba aniqlanishidan ancha oldin paydo bo'lgan. Olimlar kasalxona, ilmiy tadqiqot muassasalari va virus ilk marotaba aniqlangan dengiz mahsulotlari bozoriga tashrif buyurishdi. Ammo ular Uxan shahri bo'ylab faqat Xitoy rasmiylari qurshovida harakatlana oladilar. Avvalroq Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'z ekspertlarining harakat doirasi cheklanganini, Xitoy rasmiylari jamoatchilik salomatligi muhofazasini bahona qilib, ularning mahalliy aholi vakillari bilan erkin muloqot qilishiga imkon bermayotganini ta'kidlagan edi. Shunday bo'lsa-da, Dasak, Xitoy rasmiylari ilmiy jamoaning tegishli inshootlarga tashrif buyurish yoki muhim shaxslar bilan uchrashish iltimoslarini umuman olganda rad etmayotganini aytdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Marshal Abdurashid do'stum Talibonning muzokara hay'atining so'nggi chiqishlarini tanqid etdi. Do'stum, toliblarning muzokara hay'ati a'zolari muzokara stoli ustida aytiladigan gaplarini xorij mamlakatlar poytaxtlarida e'lon etganliklari muzokaralarga ko'mak qilmaydi, dedi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston o'zbeklari rahbari Marshal Abdurashid do'stum toliblarning muzokara hay'atini muzokara stolida aytiladigan gaplarini xorij mamlakatlar safari chog'ida e'lon qilganliklari uchun tanqid etdi. U bu so'zlarni o'zining bosh qarorgohi Shibirg'on shahrida etnik hazoralar rahbarlaridan Hoj Muhammad Muhaqqiq bilan uchrashganida tilga oldi.
Mamlakat va mamlakat migrat yetish migrat jamur.
Toliblarning bu harakati kishini umidsizlantiradi. Muzokara qilish evaziga mamlakat mamlakat yuradilar. Ba'zilari prezident iste'foga chiqsin deydilar. Ayrimlari vaqtli hukumatni taklif etadilar. Aytiladigan gaplaringizni muzokara stolida bayon etinglar. Do'stum, mamlakatni jiddiy xatarlar tahdid etayotganini bildirib, Talibonga qarshi kuchlarni o'rtalaridagi kichik bahslarni unutib, o'zaro ittifoq tuzishlikka da'vat etdi. Toliblarning muzokara hay'ati noma'lum dalillar sabab yaqinda Doha muzokaralarini bir yoqlama to'xtatib, Tehron va Moskvaga safar qilgan edilar. Mazkur hay'at muavini Abbos Stanakzay o'zining Moskva safari chog'ida prezident Muhammad Ashraf G'ani iste'fo qilishini so'ragan edi. Yaqinda Afg'oniston prezidenti maslahatchisi etib tayinlangan Hoj Muhammad Muhaqqiq Shibirg'on shahrida Talibonga qarshi kuchlar muzokaralar orqali mamlakatda tinchlik barqaror etilishi tarafdori ekanliklarini ta'kidladi. U muzokaralar natija olib kelmagan taqdirda Talibonga qarshi kurash olib borishlikka tayyormiz dedi.
Dushmani mushtarak hamagi fikrin obudi.
Toliblar bilan davlat namoyandalari aro tinchlik muzokaralari bundan taxminan 5 oy oldin Dohada boshlangan edi. Ushbu muddat ichida ikki tomonning muzokara hay'ati faqat muzokaralar tarzil amali ustida kelishib olganlar. Asosiy masalalar ustida jiddiy muzokaralar hali ham boshlanmagan. Dohada istiqomat qiladigan rasmiy Kobulning muzokara hay'ati toliblar tomoni muzokara stoliga qaytgan taqdirda ular bilan muzokara o'tkazishga tayyor ekanini bildirgan. Toliblarga yaqin manbaning aytishicha, Dohada toliblar bilan aqsharo imzolangan memorandum Jo Bayden ma'muriyati tomonidan qayta ko'rib chiqilishi e'lon etilgandan so'ng toliblar tomoni muzokara stolini tark etgan. Afg'oniston vitse-prezidenti Sarvar Donish chorshanba kuni Kobulda rasmiy Washington bilan toliblar aro Afg'onistonda otishmalarga barham berish maqsadida imzolangan memorandum mamlakatda barqarorlikni kafolatlamaydi dedi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Malika bozorida soqolga qarshi reyd o'tkazilganini rad etdi. Onkogematologiya O'zbekistonda to'g'ri va erta tashxis qo'yilmagan yuzlab bola o'lim bilan kurashmoqda. Rossiya oliygohlari an'anaviy ta'limga qaytdi. O'zbekistonlik talabalar o'qishga qayta olmayapti. Qirg'iziston muftisi iste'fo berdi. Muftiyat bosh hisobchisi diniy idora pullarini foizga berganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi poytaxtning xalq orasida Malika nomi bilan tanilgan Malika Texno-olam savdo majmuasida soqol qo'ygan va namoz o'qiydigan savdogarlarga qarshi reyd o'tkazilganini rad etmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Irina Sayfuddinova Ozodlik bilan suhbatda hech kim soqolini olishga majburlanmasligini ta'kidladi. Ayni paytda u fuqarolarga tashqi ko'rinishlarini biometrik pasportlardagi suratlarga muvofiqlashtirish tavsiya etilgan bo'lishi mumkinligini inkor qilmadi. 9 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda Malika bozorda savdo qiladigan bir necha tadbirkor 5 fevral kuni o'tkazilgan tushuntirish tadbiri payti ulardan soqollarni olish talab qilinganini aytgandi. Ularning iddaosicha e'tiroz bildirganlar soqoli majburlab olinishi haqida ogohlantirilgan. Malika bozorda elektron jihozlar bilan savdo qiluvchi tadbirkor Ozodlikka 5 fevral kuni bozor ma'muriyatiga chaqirtirilib soqolni olishga majburlangani haqida aytib berdi. Masken yo'q deb o'sha kuni hamma soqolilarni bozor ma'muriyati binosiga olib kirib suhbat o'tkazdi. U yerda DXG hamda ichki ishlar bo'limidan odamlar o'tiribdi. Soqolni olaman desang ol, bo'lmasa o'zimiz olib qo'yamiz deyishdi. Majbur bo'ldik ularni talabiga ko'nishga deydi savdogar. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan yana 2 savdogar bu holatni tasdiqladi. Bu Malika savdo majmuasida soqolga qarshi birinchi reyd emas. 2019 yilning avgustida juma namozidan so'ng ichki ishlar xodimlari savdo maskanidan o'nlab soqolli erkaklarni tutib qolib ketib, soqolni olishga majburlagani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ozodlik Malika savdo majmuasida savdogarlar soqolni olishga majburlangani haqidagi iddaolar yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga izoh so'rab murojaat qildi. Matbuot xizmati boshlig'i Irina Sayfuddinova Ozodlik bilan suhbatda iddaolarni qat'iyan rad etdi. Avvalroq ba'zi odamlar o'g'irlik bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tezkor tadbirlar o'tkazilgan ushbu savdo maskanida rasman norasmiy ishlaydigan alohida shaxslar qonunbuzarliklarga aralashib qolgan, lekin kimnidir soqolini majburlab olish umuman bo'lmagan gap, dedi Sayfuddinova. Albatta, Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot kotibi fuqarolarga tashqi ko'rinishlarini biometrik pasportlardagi suratlarga muvofiqlashtirish tavsiya etilgan bo'lishini inkor etmadi. Poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi vakili fuqarolarning tashqi ko'rinishi pasportlardagi suratlarga muvofiq bo'lishi lozimligi haqida gapirarkan, amaldagi bironta qonun hujjatidan iqtibos keltirmadi. Uning so'zlariga ko'ra, bu kabi muvofiqlik bozor va umuman shahar hududida o'rnatilgan kuzatuv kameralarining yuzni tanib olish funksiyasi faoliyati uchun muhim. Ammo Toshkentdagi Simaycom advokatlik shirkati advokati Umid Davlatovning ozodlikka aytishicha, ichki ishlar korxonalari idoralarining soqollilar bilan tushuntirish tadbirlarini fuqarolarning biometrik pasportlardagi ma'lumotlarga solishtirish bilan izohlash kulgili. Biometrik ma'lumotlarga asosan barmoq izi, ko'z qorachig'i singari ma'lumotlar kiradi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi balki soqollilarni diniy yo'nalishda gumon qilayotganlardir, deydi advokat Umid Davlatov ozodlikka bergan izohida. Ammo Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Irina Sayfuddinova Malika bozorida soqollilar ko'pligi bois diniy ekstremizm ehtimoliga qarshi ichki ishlar va xavfsizlik xizmatlarining maxsus e'tiborida ekani haqidagi farazlarni rad etdi. Bu bozorda asosan elektron mahsulotlar sotiladi va xaridlar katta pul bilan kelishi sabab o'g'riliklar ko'p bo'ladi. Ular xavfsizligini o'ylab reydlar o'tkaziladi. Lekin bu yerni islomiy yoki diniy aqidaparastlar makon qilib olgan degan narsa noto'g'ri, deydi Sayfuddinova. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov soqol diniy radikalizm belgisi sifatida ko'rilishi bois bunday odamlar to'planadigan joy doim xavfsizlik xizmatlari diqqat markazida bo'lib kelganini aytadi. Men o'zim ham Malika bozorida tez-tez borib turaman. Bozorga haqiqatan soqol qo'yganlar ko'p. Birinchidan, soqol qo'yish ularning shaxsiy ishi va buning uchun ta'qib qilish yoki ta'qib olishga majburlash noto'g'ri, lekin bizda soqol radikal islom belgisi sifatida ko'riladi va muhofazakorlik bilan qaraladi bunga, deydi Tashanov.
O'zbekiston salomatlik.
Onkogematologiya O'zbekistonda to'g'ri va erta tashxis qo'yilmagan bolalar o'lim bilan kurashmoqda, tafsilotlar bilan Barno Anvar. Bir guruh ota-ona va Ezgu amal jamoat fondi faollari O'zbekistonda gematologiya va onkologiya kasalliklaridan xastalangan himoyasiz bolalar uchun prezidentdan yordam so'radi. Bolasi immun tanqisligi yoki onkogematologiya kasalliklariga chalingan ota-onalar mamlakatda bunday bolalarga hatto molekulyar genetik tahlil o'tkazib tashxis qo'ya oladigan mutaxassis va muassasa yo'qligidan shikoyat qilmoqda. Toshkentda istiqomat qiladigan pediatr vrach Dinara Aripova 3 yoshga kirgan o'g'li Shoimron kam uchraydigan 1-darajali immunotanqislik kasalligiga chalinganini aytdi. Aytishicha, o'g'lidagi bu xastalik u kasallangandan 2,5 yil o'tib, xorijdagi shifoxonada aniqlangan va buning aniqlanishi uchun turmush o'rtog'i bilan o'ta xatarli yo'lni bosib o'tgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Dinara shunday dedi: "O'g'lim muttasil istmadan aziyat cheka boshladi. Biz 2,5 yil Toshkentdagi har xil bolalar shifoxonalarida tashxissiz yotdik. Keyin sepsis kasalligiga chalingan deb davolashdi. Oxiri bir immunolog vrach bola birlamchi immun tanqisligi kasalligiga chalingan bo'lishi mumkin dedi. Lekin bizning davlatda birlamchi immun tanqislikda genlar mutatsiyasini aniqlaydigan molekulyar genetik diagnostika hanuzgacha mutlaqo yo'q. Tushunyapsizmi? Shuning uchun 2,5 yil tashxissiz yurganimizni o'ylasam yuragim kuyib ketadi", deydi Dinara Ozodlik bilan mikrofon suhbatda. Uning aytishicha, turmush o'rtog'i ham o'zi ham pediatr bo'lgani uchun kam uchraydigan kasallik diagnostikasini o'rganishgan va xorijdagi laboratoriyasiga o'g'lining qon tahlil namunalarini yashirin yo'llar bilan jo'natishgan. Dinara o'shandan buyon xasta bolasiga davo qidirayotgani, aksar davlatlarda tashxisi, amaliyoti va davolanishi bepul bo'lgan bu kasallikni O'zbekistonda davolash imkonini ham topolmayotgani, turli davlat idoralariga murojaatlari natija bermayotganini aytdi. O'zbekistondagi Ezgu amal jamoat fondi asoschilaridan biri, Vasiylik kengashi raisi Munira Xo'jaxonova ham onkologik kasallikka chalingan bolaning onasi ekanini aytmoqda. Xo'jaxonova oilasida moddiy imkoniyat bo'lgani bois xasta farzandini Rossiya va Hindistonga olib borib davolatgani, hozir uning sog'ayganini aytdi. Aytishicha, bolasining hayotini saqlab qolish yo'lida orttirgan tajribasiga tayanib, o'zi kabi og'ir ahvolda qolgan oilalarga yo'l-yo'riq va yordam ko'rsatishga qaror qilgan.
Oilamizda onkologik kasallikka chalingan farzandim bo'lgan, 8 yil bo'ldi xudo xohlasa. Ana shu farzandimni tuzatib, chet elda davolatib, bugungacha mana tuzalib yaxshi o'tib kelgani sifatida mana shu fond tashkil topgan. Yiliga o'rtacha 300 ta bolaga yordam ko'rsatamiz. Jami kasallar yiliga 1000 tadan oshadi, gematologiya va onkologiyani qo'shganda. Bizning fondimiz faoliyati asosan bu xalq tarafidan yig'imlar yordamida yordam ko'rsatiladi.
Munira Xo'jaxonova edi. Uning aytishicha mamlakat bo'ylab onkologik, gematologik yoki onkogematologik xastaliklarga chalingan bolalarga erta tashxis qo'yish va malakali tibbiy yordam ko'rsatish juda nochor ahvolda. Munira Xo'jaxonovaga ko'ra, keyingi yillarda O'zbekistonda diagnostika markazlari va ulardagi texnologiyalar rivojlanib borayotgani bois onkologik xastaliklar ko'proq aniqlanmoqda. Ammo bunday xastalarga yakuniy tashxis qo'yish va to'g'ri davoni belgilash hamda davolash tizimi hanuz oqsaydi. O'tgan hafta Ezgu amal jamoat fondi va xasta bolalarning ota-onalari prezidentga murojaat yo'lladi. 4-fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan murojaatda qator raqamlar tilga olingan. Jumladan, rivojlangan davlatlarda saratonga chalingan bemorlarni sog'lom hayotga qaytarish ko'rsatkichi 70-80% ni tashkil etishi, O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 20-30% ekani aytilgan. Ushbu murojaatda jumladan, hattoki immunogistoximiya tashxisini aniqlash uchun chet el laboratoriyalariga biologik material jo'natilib, to'g'ri tashxisga erishish mumkin. Bitta bemor to'liq zamonaviy tekshiruvdan o'tish uchun 800 ming AQSh dollari mablag' sarf qilish kerak deb shikoyat qilingan. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi bu murojaatga raddiya berdi. Raddiyada O'zbekistonda saratonga chalingan bemorlarning sog'ayish ko'rsatkichi murojaatda aytilgani kabi 20-30% emas, balki biroz ko'proq 40% ekani ta'kidlangan, ammo bu bemorlardan qanchasi bolalar, qanchasi kattalar ekani va ular qanday davolanayotgani haqida aniq ma'lumotlar berilmagan. Bundan tashqari respublika markazi va uning viloyatlaridagi filiallarda yilga 5,5 mingga yaqin 18 yoshgacha bo'lgan bemorlar davolanishi rasman ma'lum qilingan. Bunday xastalar bepul davolanishi va ular uchun yiliga 5,5 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratilishi ta'kidlangan. Bu raddiyaga munosabat bildirgan faol Munira Xo'jaxonova va xasta bolasiga davo izlayotgan pediatr vrach Dinara Aripova hujjatlarda tilga olingan rasmiy raqamlar va ajratilgan mablag'lar amaliy ishlarning shaffof qaydi bilan isbotlanishi lozim deb ta'kidladi. Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markaziga Ozodlik 2 kun davomida murojaat qildi, ammo hanuzgacha aniq rasmiy javob ola olmadi. Markaz direktori Tilla Shayxov Mirzag'olib Nematovichning bandligi aytildi, uning o'rniga javob berish aytilgan bolalar bosh onkologi Tojiddin Qurbonovich deb taqdim qilingan shifokor bilan ham hozirgacha bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Sakkizinchi fevral kuni jurnalist Bunyod Abdullayev ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi matbuot xizmati rahbari lavozimidan ketganini e'lon qildi. Bunyod Abdullayev bir necha kun oldin mahalliy nashrga bergan intervyusida bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatovning ijobiy imijini shakllantirish kampaniyasida ishtirok etishga majburlanayotgani to'g'risida aytgan edi. Bugun Davlat ekologiya qo'mitasidan ishdan ketdim. Qo'llab-quvvatlaganlarga katta rahmat. Batafsil keyinroq. Bu xabarni Bunyod Abdullayev o'zining Facebook sahifasida 8-fevral Toshkent vaqti bilan soat 14 atrofida e'lon qildi. Jurnalist Ozodlikning voqea yuzasidan ijtimoiy tarmoqlar orqali yo'llagan savollariga hozircha javob bermadi. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va Atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasiga qilingan qo'ng'iroqlar ham javobsiz qoldi. Ayni paytda Kun.uz saytining Bunyod Abdullayevga tayanib 4-fevralda bergan xabari uning ishdan bo'shashi sabablarini ochiqlashi mumkin. Saytning yozishicha, Bunyod Abdullayev 2-fevralda ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining kengaytirilgan hay'at yig'ilishida qo'mitaning bir qator xodimlari ishdan olingani to'g'risida xabar qilgan. Bunyod Abdullayevning aytishicha, 30-yanvarda prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosarlari qo'mitaga kelib, yig'ilish o'tkazgan. Yig'ilishda qo'mitaning asosan o'rta bo'g'in rahbarlari faoliyati keskin tanqid qilingan. 2-fevralda esa bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov va u boshchiligidagi kompleks rahbarlari, vazir hamda vazir o'rinbosarlari ishtirokida kengaytirilgan hay'at yig'ilishi o'tkazilgan va unda qo'mitaning 6 boshqarmasi boshliqlari, jumladan matbuot xizmati rahbari Bunyod Abdullayev ham ishdan olingan. Bunyod Abdullayev o'zining ishdan olinadiganlar ro'yxatiga tushib qolishini o'sha kundan 2 hafta avval yuqoridan kelgan g'alati topshiriq bilan bog'lagan. Bunyod Abdullayevning chun o'ziga aytishicha 2 hafta oldin uning shaxsiy telefoniga qo'ng'iroq qilgan va o'zini Ramatovning maslahatchisiman deb tanishtirgan kishi unga bosh vazir o'rinbosarining ijobiy imijini shakllantirish maqsadida alohida shtab tashkil qilingani hamda u ham shu imijni yaxshilash uchun haftaning har juma kuni ular tasdiqlagan mavzu bo'yicha ma'lumot berib turishi kerakligini buyurgan. Jurnalist bu topshiriqni rad etgan. Shundan so'ng Bunyod Abdullayevga Vazirlar Mahkamasidagi kuratori Bahodir Shukurov telefon qilgan. Bunyod Abdullayev kuratoridan yozma topshiriq tushirishni so'ragan. U menga shtab boshlig'i bergan topshiriqlarni so'zsiz bajarishimni buyurdi. Men bu bo'yicha faqat yozma topshiriq kelsagina ish boshlashimni aytdim. Bahodir Shukurov esa yozma topshiriq bo'lmasligi, shu qo'ng'iroq menga yozma topshiriqligini aytdi. Unga yana avvalgi javobimni takrorlaganimdan keyin telefonni jahl bilan qo'yib qo'ydi, deydi Bunyod Abdullayev Kunuz muxbiri bilan suhbatda. Abdullayev 4-fevral kuni qo'mita rahbariyati bilan munosabatlari ancha taranglashgani, qo'mita raisi va kadrlar bo'limi boshlig'i ishdan bo'shash haqida ariza yozib berishni talab qilib, unga bosim o'tkazayotganini ta'kidlab o'tgan edi. Oradan 4 kun o'tib, Bunyod Abdullayev ishdan ketganini e'lon qildi. Ekologiya qo'mitasi yoki Vazirlar Mahkamasi Bunyod Abdullayevning ishdan bo'shashi atrofidagi vaziyat hamda uning bayonotidagi iddaolar yuzasidan rasmiy sharh berganicha yo'q.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
2021-yilning 8-fevralidan Rossiyadagi oliy o'quv yurtlarining kunduzgi bo'limlarida o'qish jarayoni boshlandi. Rossiyaga kirolmayotgan o'zbekistonlik talabalar darslardan ortda qolayotganliklarini aytishmoqda. Rossiya Fan va ta'lim vazirligi vakili Ozodlik so'roviga xorijlik talabalarning Rossiyaga kirishiga hozircha ruxsat yo'qligini bildirdi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Sankt-Peterburgdagi universitetlardan birida tahsil olayotgan o'zbekistonlik 20 yashar Shahboz Rossiyada 8-fevraldan kunduzgi bo'limlarda dars jarayoni boshlangani, ammo o'zbekistonlik talabalar Rossiyaga kirolmayotgani haqida gapiradi. 8-fevraldan Rossiyadagi barcha institutlar o'qish boshladi. Biz yana qolib ketdik. O'qishimiz o'tgan yilning oktyabridan onlayn edi. Men 1-kursni bitiryapman. Universitetni hali ko'rmaganman. Katta kurslar 2020-yilning aprelda Rossiyada kiritilgan karantin paytidan beri onlayn edi, deydi Shahboz. Rossiyada tahsil olayotgan talaba yigit endilikda onlayn kurslar ham yakunlanib, ular mutlaqo o'qish jarayonidan ortda qolishi mumkinligini bildirdi. Shahbozning aytishicha, pandemiya tufayli o'quv yili boshidan beri onlayn o'qishga majbur. Bilasmi, universitetim onlayn kurslarni qilib bermas ekan. Haliyam kursdoshlarim bilan yaxshi chiqishib oldim va ularni zaryadkasi tugaguncha kecha telefonlardan onlayn ma'ruza tingladim. Ulab bergandi. Universitetimiz faqat vazifa berish bilan cheklanyapti. Vaholanki to'lovlarni o'z vaqtida olishyapti, deydi vodiylik talaba. U Rossiyadagi oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan bir guruh talabalar nomidan mazkur vaziyatga O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Ta'lim vazirligi mutasaddilari e'tibor qaratishini so'radi. U o'zbek tomoni Rossiyaning tegishli idoralari bilan hamkorlikda bu masalaga yechim topishiga umid qilmoqda. 2020-yil martida Rossiya koronavirus infeksiyasiga qarshi karantin cheklovlarini joriy qilgan va xorijliklarning mamlakatga kirishini taqiqlab qo'ygan edi. Iyul oyida bir nechta xorijliklar toifasiga kirishga ruxsat berilgan. Jumladan, Rossiyadagi ayrim agentliklar va yirik kompaniyalar O'zbekistondan olib kirayotgan ishchi migrantlarga ruxsat berilgan. Yanvar oxirlarida Rossiya Federatsiyasi Ta'lim va ilm fan vazirligi 2021-yilning 8-fevraldan oliy o'quv muassasalarida o'qish jarayoni boshlanishini e'lon qilgandi. Shu bilan birga ta'lim muassasalarida koronavirus bilan bog'liq sanitariya normalariga rioya qilish tartibi to'liq saqlanib qolishi, bu virus bilan kasallanganlar soni hali ham ko'pligi aytildi. Xorijlik talabalarga qachondan boshlab Rossiya oliy o'quv yurtlariga o'qishga qatnashiga ruxsat beriladi? Ozodlik bu savolni Rossiya Fan va Ta'lim vazirligiga uzatib, quyidagi mazmunda javob oldi. An'anaviy dars o'tish tartibida rossiyalik va Rossiya bilan chegaralari ochiq bo'lgan mamlakatlar talabalariga ruxsat berildi xolos. Afsuski, O'zbekiston bilan chegaralar ochilgancha yo'q. Demak, O'zbekistonda qolayotgan xorijlik talabalarimiz masofaviy ta'limni davom ettiraveradi. Bunday holat qachongacha davom etadi degan savolingizga ham javob bera olmaymiz, chunki bu bizning vakolatimizda emas. Hukumat darajasida hal etiladigan masala. To'g'risi bizning vazirlik ham qachon chegaralar ochilishi va normal ish jarayoni boshlanishini intizorlik bilan kutmoqda, dedi o'zini Anna deb tanishtirgan vazirlik matbuot xizmati vakili. Avvalroq O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi o'zbek talabalari Rossiyaga qaytib kirish uchun turli noqonuniy yo'llarga bosh urayotgan, jumladan Rossiya oliy ta'lim muassasalari nomidan hujjatlarni soxtalashtirayotgani to'g'risida xabar qilgandi. Rossiya fan va oliy ta'lim vaziri o'rinbosari Mariya Borovskaya 2019 yili mamlakatda 26,5 ming o'zbekistonlik kunduzgi bo'limlarda ta'sir olganini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston muftisi iste'fo berdi. Muftiyat bosh hisobchisi diniy idora pullarini foizga berganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Qirg'iziston muftisi Maqsadbek Hoji To'xtamushev 10 fevralda musulmonlar diniy idorasidagi korrupsiyaviy janjal ortidan iste'fo berdi. Diniy idoraning bildirishicha muftiy ishdan ketish yuzasidan o'z ixtiyori bilan ariza yozgan. Maqsadbek Hoji To'xtamushev iste'fo to'g'risida ariza yozishidan bir necha soat oldin Milliy xavfsizlik qo'mitasi muftiyat bosh hisobchisi muftiyat pullarini foizga qarzga berib, noqonuniy daromad topishda gumonlanib qo'lga olingani haqida bildirdi. Ayni paytda muftiyat faoliyatidan xabardor bo'lgan ayrim tahlilchilar bu voqeani muftiy lavozimi uchun olib borilayotgan kurash hosilasi sifatida baholamoqda. Milliy xavfsizlik qo'mitasining bildirishicha muftiyat rahbari haj va umra ziyoratiga boradiganlardan diniy idora hisobiga olinadigan pullarni noqonuniy aylantirish va daromad topish bilan shug'ullangan. Jumladan muftiyat ziyoratchilardan olingan 100 million so'm, ya'ni 1 million 176 470 dollar mablag'ni moliya tashkilotlariga qarzga berib, ulardan har oyida foiz olib turishgan, olingan foizlarni ular o'z cho'ntaklariga solishgan. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, bu noqonuniy harakat aniqlanganidan so'ng diniy idora rahbarlari ishni bosdi-bosdi qilish, tergovni to'xtatish uchun Milliy xavfsizlik qo'mitasining xodimlariga 100 ming dollar pora taklif qilishgan. 9 fevralda bu holat yuzasidan katta miqdorda pora berish ayblovi bo'yicha sudgacha tergov o'tkazilishi, jinoyatlar va qonunbuzarliklar yagona reyestrida qayd etildi. Shu kuniyoq muftiyatning bosh hisobchisi Milliy xavfsizlik qo'mitasining xodimlariga pora berayotganida qo'lga olindi. Qo'lga olingan shaxs Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasida saqlanmoqda, tergov ishlari olib borilmoqda. Muftiyat matbuot kotibi hozircha bu masalada matbuotga munosabat bildirmadi. Muftiyat sud hukmi e'lon qilinganidan so'ng o'z munosabatini bildirishini ma'lum qildi. Qirg'iziston davlat din komissiyasining sobiq raisi Aqin To'xtaliyev esa bu voqeaga munosabat bildirar ekan. Haj mavsumi yaqinlashayotgani ortidan muftiy lavozimini egallash uchun kurash boshlandi. Qirg'izistonga haj uchun 5500 ta kvota beriladi. Shuning 500 tasi xorij davlatlari fuqarolariga 5-10 ming dollardan sotiladi, deb aytdi. Unga ko'ra bu janjal ortida amaldagi prezident Sadir Japarovning atrofidagi odamlar turgan bo'lishi ehtimol. Aytib o'tish lozimki, Aqin To'xtaliyev 9 fevral kuni prezident farmoni bilan Qirg'iziston davlat din komissiyasining raisi lavozimidan bo'shatilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonlik huquq faoli Bahrom Hamroyev Rossiya fuqaroligidan mahrum etilishi mumkin. Moskva viloyatining Lyubertsi shahar prokuraturasi o'zbek faolini fuqarolik holatini rasmiylashtirish hujjatlarini qalbakilashtirganlikda ayblamoqda. Ozodlik bilan suhbatda Bahrom Hamroyev o'ziga qarshi davom etayotgan bosimlarni, Navalniy namoyishlarida ishtirok etgani, siyosiy faoliyati va muhojirlar huquqlarini himoya qilib kelgani bilan bog'lamoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Moskva viloyatining Lyubertsi shahar prokuraturasi, Moskvada faoliyat yuritayotgan Memorial inson huquqlari markazi a'zosi, Yordam inson huquqlari tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyevni fuqarolikdan mahrum qilish talabi bilan sudga murojaat qilgani to'g'risida xat yubordi. Ozodlik bilan suhbatlashgan huquq faoli prokuraturadan yuborilgan da'vo arizasida uni O'zbekiston fuqarosi ekaniga urg'u berilgani, vaholanki u SSR pasporti bilan yurganini bildirdi. Lyubertsi prokuraturasi 1995 yilda men go'yo fuqarolik olish maqsadida bir tatar ayolga uylanganimni kovlab topdi. 25 yil o'tib, u ayol da'vo qilyapti ekan davlat organlari bilan birga meni noqonuniy olgan grajdanstvani deb. Aslida men oxirgi bir necha yilda FSB terrorchilik va ekstremizmda nohaq ayblab kelayotgan ko'plab odamlarni himoya qilishda ishtirok etib kelaman. Ikkinchidan, men Navalniy himoyasiga uyushtirilgan korrupsiyaga qarshi so'nggi mitinglarda faol qatnashganim ham ularning toqatini toq qildi menimcha. Qolaversa, men Mirziyoyevni ochiqchasiga tanqid qilib kelaman. Men hech qachon O'zbekiston grajdani bo'lmaganman. Ularning asl maqsadi meni siyosiy muxolifatdagi faoliyatim uchun O'zbekistonga topshirishdir, dedi Bahrom Hamroyev. Ozodlikka taqdim etilgan Lubirtsi shahar prokuraturasi hujjatiga ko'ra 1995-yilda Bahrom Hamroyev Moskva viloyatida yashovchi S ismli ayol bilan rasmiy davlat qaydidan o'tib yashagan. Ular nikohi 1999-yilda sud qarori bilan bekor qilingan. Davlat idorasi rasmiylari ayblovida huquq faoli bu nikoh yordamida 1995-yilda u Rossiya vatandoshligini qo'lga kiritgani va bu fakt Hamroyevning fuqarolik olishda qalbaki hujjatlarni taqdim etgani deya baholayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatlashgan himoyachi Timofey Shirokov so'zlaricha, fuqarolikdan mahrum qilish usuli bir necha boshqa huquq faoli, siyosiy yetakchi va din namoyandalariga nisbatan ham qo'llanilganini gapirar ekan, uni FSBning bosim quroli deb atadi. Bu juda jiddiy ayblov. Oxirgi paytlarda amalga oshirilgan bu kabi ishlarni hisobga olsak, Hamroyevni haqiqatdan fuqarolikdan mahrum etishlari va eng xatarlisi O'zbekistonga deportatsiya qilishlari mumkin. Pasporti tortib olinib, Tojikistonga chiqarib yuborilgan Karamat Sharipov ishini misol keltirishi mumkin. Ular shu tariqa nomaqbul shaxslarni mamlakatdan chiqarib yubormoqda. Ayniqsa Rossiyada yuzaga kelgan repressiv vaziyatni hisobga olgan holda 25 yil oldingi ishni ko'tarib, unga noqonuniy tusini berish kimga zarur bo'lib qolibdi deysiz. Shuncha yil ko'rmagan narsasini endi ko'ribdi. Shubhasiz, bu uning siyosiy va huquq himoyasidagi faoliyati bilan bog'liq. Aslini olganda shu tariqa istagan rossiyalikni fuqarolikdan chiqarib, unga bo'lmagan ayblovlarni ilish mumkin, dedi huquq himoyachisi. Advokat Shirokov O'zbekiston tomoni Bahrom Hamroyevga fuqarolik berganini tasdiqlovchi hujjat yuborsa, vaziyat yanada murakkablashishi mumkinligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, vaziyatdan xabar topgan Memorial inson huquqlari himoyasi tashkiloti prokuraturaning Bahrom Hamroyevni fuqarolikdan mahrum etish talabiga o'z qarshiligini bildirib, ochiq xat tayyorlamoqda. Huquq faoli ishi yuzasidan xat davlat idoralari, jumladan Ombudsman Tatyana Moskalkova, xalqaro tashkilotlar Human Rights Watch, Amnesty International, Frontline va boshqalarga jo'natilgani aytildi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyada namoyish ishtirokchilari kuzatuv kameralari orqali aniqlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Moskvaning Saharov tumanidagi maxsus hibsxonada qamoq muddatini o'tayotganlarning hammasi ham 23 va 31 yanvar kunlari ushlab keltirilgan namoyishchilar emas. Ular orasida keyinroq qo'lga olinganlari ham bo'lishi mumkin. Chunki hukumat namoyish ishtirokchilarini yuzidan tanib olish tizimli kuzatuv kameralari orqali qidirib topmoqda. Ular sudga keltirilib, qamoq jazolariga mahkum etilmoqda. Turniketlardan o'tib, eskalatordan pastga tushayotgan edim. Pastda 5-6 nafar politsiyachi turgan ekan, hibsga olindinglar deyishdi. Nima gap o'zi deb so'radim. Jinoiy qidiruvdamisizlar yo'qmi, shuni tekshiramiz deb javob berishdi, deydi kasbi tasvirchi bo'lgan Georgiy Malets 31 yanvar kuni qanday hibsga olinganini eslarkan. Uning so'zlariga ko'ra, yuzini kameralar qaydlarida ko'rib qolishib, namoyish ishtirokchisi deya shubhalanishgan. Ularga jurnalistman dedim, tahririyat topshirig'ini ko'rsatdim. Aniqlaymiz deyishdi, so'zida davom etdi Malets. Georgiyni Tver tumani politsiya mahkamasiga keltirishadi. U mahkamada Pushkin metro bekati kirishida qo'lga olinganlarni ko'rganini aytadi. Holbuki o'sha kuni maydonda namoyish bo'lmagandi. Suhbatlariga quloq solarkanman, ulardan 5 nafarini kameralar orqali ta'qib qilib ushlashganidan voqif bo'ldim. Ba'zilari 23 yanvardagi mitingda qatnashgan, ba'zilari esa shunchaki o'sha atrofdan o'tgan chog'ida kameraga tushib qolgan xolos, deydi tasvirchi. Bugungi kunda Moskva markazidagi deyarli barcha chorrahalarda video kuzatuv kameralari mavjud. Norozilik chiqishlari arafasida kameralar soni yanada ko'paytiriladi. Aleksey Navalniy himoyasi uchun 2 martta norozilik namoyishlari o'tkazilgan 31 yanvar kuni kuchlilar tizim xodimlari butun Moskva bo'ylab odamlarni ovlashdi. Chunonchi, Moskva ishining sobiq figuranti Sergey Abanichev Tsimiryazevskaya metro bekatida qo'lga olingani haqida gapirib berdi. Siyosatshunos Yekaterina Shulmanning turmush o'rtog'ini ham metroda, Baumanskiy bekatida. Pravardida 10 sutkaga qamalgan jurnalist Kamil Galeyevni esa o'z uyi yaqinida hibsga olishgan. Uni ko'chadagi kuzatuv kameralari qaydlari asosida miting ishtirokchisi deb qo'lga olishdi. Kameralar sifatli tasvirga oladi. Ko'cha suratlarini ma'lumotlar bazasi bilan solishtirib, o'sha joyda bo'lgan aniq bir odamni topish va uni qatag'on qilish qulay. Ha, bu ishlar qatag'ondan boshqa narsa emas, deydi Galeyevning advokati Mikhail Birikov. O'tgan yilning mart oyida Moskva ma'muriyati shahar bo'yicha jami 178 mingta, ya'ni har kvadrat kilometrga qariyb 70 tadan tashqi kuzatuv kameralari o'rnatilganini ochiqlagan edi. Advokatga ko'ra, silovikler ijtimoiy tarmoqlarda yuklangan foto va video tasvirlarni ham yuzdan tanib olish tizimi ma'lumotlar bazasiga kiritishib, mitingchilar shaxsini aniqlashda ulardan foydalanishmoqda. Aloqa raqami orqali foydalanuvchi to'g'risidagi barcha ma'lumotlar, hatto maxfiy va arxiv ma'lumotlari ham silovikilarga taqdim qilinadi. Ayniqsa VKontakte foydalanuvchisini ular xuddi o'z kaftlarida turgandek yaqqol ko'rib turadilar, tushuntiradi Birikov. Bir paytlar aynan VKontakte tarmog'idagi avatarkalarni analiz qilish asosida Rossiyada ilk 100 dan tanib olish tizimi Find Face yaratilgan edi. Intihlab shirkati ishlab chiqqan mazkur ilova algoritmi dunyoda eng yaxshisi hisoblangan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Navalniy, Rossiya telekanalining surishtiruvi tarmoqlarda hajv qilindi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya davlat telekanali muxolifatchi Aleksey Navalniy zaharlanishi ortidan Germaniyada sog'lig'ini tiklayotganida yashagan hashamatli uy haqida lavha tayyorladi. Dastur ijodkorlari villada kofe qaynatkich borligi, binoning suzish havzasi yoqimli 26 daraja haroratda ekani va u yerdagi hojatxona cho'tkasi sifatli ekani tomoshabinlarni lol qoldirishiga umid qilgan edilar. Ammo ko'rsatuv efirga uzatilganidan keyin ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari uni turli mem va hazillar bilan ayovsiz mazah qilishdi. Navalniy va uning korrupsiyaga qarshi jamg'armasi Rossiyada chuqur ildiz otgan korrupsiya bo'yicha mahorat bilan o'tkazgan tergovlari bir necha oydan beri Rossiya mediasida katta shov-shuvga sabab bo'lib kelmoqda. Navalniy jamoasining hukumatga qarshi norozilik kayfiyatini keltirib chiqarish qobiliyati Kreml va hukumat moliyalashtiradigan ommaviy axborot vositalarini xavotirga solib qo'ygan. Shu yil 19 yanvarida korrupsiyaga qarshi kurash fondi Gelenjik yaqinidagi Putinning saroyi deb ta'riflangan binoga oid surishtiruvni e'lon qildi. Surishtiruv Germaniyadan Rossiyaga qaytgan Navalniy qo'lga olinishidan bir kun o'tib e'lon qilindi. Bugunga qadar YouTube tarmog'ida 100 million martadan ko'proq ko'rilgan film Navalniy qo'lga olinishiga qadar hozirlangan. Navalniy o'tgan yil yozida novichok moddasi bilan zaharlanishi ortidan Germaniyaga olib ketilgan va o'sha yerda davolangandi. Muxolifatchi sog'lig'ini tiklayotib, Germaniyaning Freiberg shahri yaqinidagi villada yashagan. Vesti Nedeli dasturi ijodkorlari villani korrupsiyaga qarshi kurashib tanilgan Navalniyning obro'siga mutanosib bo'lmagan qimmatbaho imorat o'laroq tasvirlashga urindilar. Dastur boshlovchisi Anastasiya Popova tomoshabinlarga keng yotoqxona, 2 divan, televizor, stol ustida barra mevalar borligini, hatto oshxona peshtaxtasida bepul sharob shishasi ham borligini so'zlab berdi. Lavha davomida Popova villaning hovuzida suzishga kirishdi. Shuningdek, u villaning asosiy hojatxonasini ham ko'zdan kechirdi va unitaz simchotkasini ham ta'riflab berdi. Yaltiraydi, lekin unchalik emas, dedi u chotka haqida. Hojatxona cho'tkasi bu Putinning saroyi haqidagi hujjatli filmga ishoradir. Filmda Navalniyning jamoasi me'moriy va dizayn hujjatlari asosida imoratdagi hojatxonalarning biri 700 dollarlik hojatxona simchotkasi bilan jihozlanganini aytgan edi. Film e'lon qilinganidan beri Navalniyni dastaklayotgan ayrim namoyishchilar norozilik aksiyalariga hojatxona cho'tkasini olib kela boshladi. Kreml Putin saroyining egasi ekanini qat'iy rad etdi. Hujjatli film chiqqanidan bir necha kun o'tgach, Putinning yaqin do'sti, milliarder Arkadiy Rotenberg Gelenjik yaqinidagi saroyning egasi ekanini da'vo qildi. Vesti Nedeli dasturi boshlovchisi ikki qavatli nemis villasi kuniga 530 yevroga ijaraga berilishini iddao qildi. Bu narxni mustaqil ravishda tasdiqlab bo'lmadi. Ammo Ozodlik va Amerika ovozi radiolarining qo'shma loyihasi bo'lgan Nastoyashchee vremya telekanali villa uchun berilgan e'lonlarda ko'rsatilgan narx ko'rsatuvda aytilganidan kamida 2 barobarga oz ekanini aniqladi. Villaning egasi Dojz mustaqil kanaliga bergan intervyusida rus muxbirlari villani ijaraga olayotib o'zlarini belgiyalik sayyohlar o'laroq ko'rsatishganini aytdi. Kanalning xabar berishicha, yetakchi muxbir uydirma fransuzcha familiyadan foydalangan. Villa egasi, shuningdek Rossiya muxbirlari, uning roziligisiz yashirin kameralar bilan villani videoga olgani uchun Germaniya huquq-tartibot idoralariga murojaat qilganini aytdi. Navalniy mintaqaviy shtablari tarmog'ining rahbari Leonid Volkov Dojd telekanaliga bergan intervyusida Vesti Nedeli dasturi ijodkorlari villani ijaraga olish narxini oshirib yuborganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, villada yashash xarajatlarini Londonda yashovchi rossiyalik tadbirkor Yevgeniy Chichvarkin qoplagan. Navalniy Germaniyada sog'ligini tiklar ekan, xarajatlari haqida o'z Instagram sahifasida ma'lumot berib bordi. Sobiq energetika vaziri o'rinbosari Vladimir Millov Vesti lavhasi Germaniyadagi odatiy uy haqida ekanini aytib, uni mazah qildi. Kreml tanqidchisiga aylangan Millov lavhada ko'rsatilgan villani Rossiyadagi uylarga qiyosladi. Xususan Millov ko'rsatuv ijodkorlariga Rossiyada ko'p sonli uylar ichida hojatxona, issiq suv va dush yo'qligini eslatdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.